mama, njo baba njo. Sehemu nyingi umezunguka, kwa Yesu sasa njo. Tatizo lako umezunguka na rosana. Sehemu nyingi umezunguka, kwa Yesu sasa njo. Njo mama.
Chanzo cha mafanikio.
Tatizo hili lina kuchanganya sana pole. Waganga hawaliwezi tatizo hilo. Tatizo hili lina kuchanganya mama pole. Waganga hawaliwezi tatizo hilo. Njoo ufanyiwe maombi. Wenye tatizo kama lako wengi walishafunguliwa. Njoo ufanyiwe maombi.
Ukiombewa tatizo lako ni dogo hilo. Njoo